صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله نين توفيق رحمة مدد بلان الله نين رحمة مدد بلان بريوز يجرمانشي درس كيت بكيلدك سيرة مزنة. Endi o'tgan dars sizlarga xabardor, barchalaringiz gapirgan edik zino haqida, zino hukmlari, keyin Leon haqida gapirib o'tgan edik. Bugun elchilar kelishi, o'sha tub-tub bilib kelishidan oldin g'azotlarga bir nazar degan bir sarlavha bilan boshlaymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qilgan butun g'azotlaridan biroz manfaatlar bor, ulamolar kitoblariga keltirishgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning g'azot va sariyalariga chuqurroq nazar tashlasak, na biz, na urushlar va ularning asoratlari haqida fikr yuritgan har qanday odam quyidagi xulosaga kelishdan o'zga chora topolmaymiz, deyaptilar. Ya'ni bu Allohning hikmatini qarang, qadrini 20 yil mobaynida bo'lgan ishlar, 9 yil mobaynida bo'lgan g'azotlarni ulamolar qisqartirib, ozgina qilib sizu bizlarga manfaatini yetkazyaptilar, aytyaptilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning sayyidi, nubuvat va risolatda eng ulug'i bo'lish bilan bir qatorda dunyodagi eng katta va eng zo'r, eng farosatli va eng xushyor qo'mondon bo'lganlar. Bu borada u zot sallallohu alayhi vasallam tanho daho edilar. U kishi o'zlari kirgan har bir jangga faqat ziyraklik, shijoat va tadbir taqozo qilgan holat va tomondan kirganlar. Shuning uchun ham bironta jangda ham qo'shinni jangi hozirlash, strategik o'rinlarni egallash, to'qnashuv uchun eng yaxshi va afzal o'rinlarni belgilash, jangni boshqarishning eng afzal rejasini tanlay bilish kabi rahbarlik va boshqaruvga oid biron bir xato sababli mag'lubiyatga uchramadilar. Balki bu borada dunyo tanigan qo'mondonlarning birontasida mavjud bo'lmagan, faqat o'zlariga xos boshqaruv san'atiga ega ekanliklarini ko'rsatdilar. Uhud va Hunaynda sodir bo'lgan ayrim qusurli hodisalar esa qo'shin a'zolaridagi ba'zi zaifliklar, Hunaynda yoki Uhudda yo o'zotning buyruqlariga amal qilmaslik, belgilab berilgan harbiy reja bo'yicha harakat qilmaslik tufayli sodir bo'ldi. Hunayn bilan Uhud g'azoti eslaringizdami? Ikkita mag'lub bo'lishga sabab bo'lgan g'azotlar. Uhudda kimlar xato qildi? Kamonchilar. Bir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bittagina sunnatlari, o'sha amr qilganlariga itoat qilmaganliklari uchun Hunaynda ham xuddi shunday, ular butun boshli ummat boshiga musibat keldi. Jumladan Hamza radhiyallohu anhu o'ldilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tishlari sindi. Bir nechta sahobiy, 70 dan oshiq sahobiylar o'lishdi, shahid bo'lishdi. Sabab u kishining xatosi emas, ya'ni strategiya juda ham zo'r edi. Qo'mondonlik juda ham zo'r edi, hammasi joyida edi, faqat sunnatga amal qilmaslikning oqibatini ko'rsatdi, ya'ni ko'rsatdi hayot. Xuddi shunday bizlar ham ana shu dunyoda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qoldirib ketgan sunnat yo'l, tariqa, Qur'on sunnat yo'lidan biroz chetlandikmi, chiqdikmi? Biroz. Qilma degan ishni qildikmi? Bilinglar, u gunoh nafaqat sizga, sizning oilangizga, balki jamoat, jamiyat, davlatingizga sababchi bo'lishi mumkin. Yemirilishiga, qattiq zarbalar kelishiga bizning har birimizning gunohimiz sabab bo'lishi mumkin ekan, subhanalloh. Shuni bir ulamo aytayaptilarki, qarang, u kishi xato qilmadilar. To'g'ri, bu Alloh tomonidan ba'zilari Alloh taolo aytgan ba'zilarini, lekin ba'zilarini o'zlari ijtihodlari bilan darslarda aytgan edik-ku. Badrda ketayotganda bu o'zingizning yo'lingizmi yo Alloh tomonidanmi deb, xullas mashvara qilib sahobiylar bilan yo'lini qilib, eng oliy strategik ishlarni qilganlar. Jahiliyat davrida urush olovlari yoqilishiga sabab bo'lgan va urushlardan ko'zda tutilgan g'araz va maqsadlarini butunlay o'zgartirib yubordilar. Urush degani jahiliyat tushunchasi bo'yicha talon-taroj, o'ldirish, bosqinchilik, zulm, tajovuz, o'ch olish, qasos tashnaligini qondirish, zaiflarni ezib yanchish, shahar qishloqlarni xarobaga aylantirish, bombardimon qilish, binolarni vayron qilish, ayollarning hurmatlarini poymol qilish, keksalar va go'daklarga shafqatsizlik, ekin va nasllarni quritish, yer yuziga buzg'unchilik va fasod keltirish ma'nosida bo'lgan bo'lsa, endi u islom tushunchasi bo'yicha oliy maqsadlar va ulug' g'oyalarni ro'yobga chiqarish maqsadida olib boriladigan insoniy jamiyat hamma zamon va makonlarda u sababli izzatga erishadigan jihodga aylandi. Ya'ni urushni jahiliy termindan olib islomiyga aylantirib uni jihod dedilar. Bu bilan urush bilan jihodni yer bilan osmonchalik farqi bor. Qora bilan oqchalik farqi bor. Endi islomiy urush deb hozir terminlar aralashib ketdi. Jihod, jihodistlar, jihodiylar degan terminlar o'zlarini dunyo qarashdagi urush bilan qiyos qilishib gapirishadi kitoblarda ham, televideniyada ham, mediada ham. Lekin ulamolar aytayaptilarki, bu emas. Islomdagi urush, jihod umuman boshqa narsa. Urush deganda tushuncha insonni zulm va zo'ravonlik nizomidan qutqarib, insof va adolat nizomiga olib chiqadigan, kuchli kuchsizni yeydigan nizomdan qutqarib, intiqom olinar paytda kuchlilar kuchsizga aylanadigan nizomga olib chiqadigan jihod ma'nosini anglata boshladi. Ya'ni o'sha arab jazirasida jihod, ya'ni urush umuman tamoman boshqa sfera, boshqa narsaga aylandi. Sahobiylar buni bilib, tushunib, amal qilib jihodlarini ko'rsatdilar. Shu sabab ham yaqin atrofdagi arab qabilalar buni tushunishdi. Bu islom, bu da'vat, bu jihod, urush umuman tamoman boshqa narsa deyishdi. Buni tarixda ko'rdilaringiz. Sirat davomida mana Madina davri 31-chi darsdan mana 119 ta dars qilgan ekanmiz. Ana shu darslar hammasi urush bo'ldi. Deyarli hammasi urush bilan vobasta edi. Ana shu urushlarni ko'rsangiz, hayratda qolarli darajada. Masalan, Handaq, boshqa hamma urushlarni ko'rdik-ku. Aql bovar qilmaydigan darajadagi urushlar edi. Ya'ni termin almashdi. Endi bu haqida kitoblarda o'qiysizlar, urushning maqsadlari, manfaatlari, hikmatlari haqida ko'p ulamo juda ham ko'p narsalar yozganlar. O'sha Rahiqul Maxtum kitobida o'zbek tilida ham bor, ruslarida bor bu. O'qinglar inshaalloh. Qisqartirib, shunchaki bir yengil qilib keltirdim. Ana endi odamlar Allohning diniga to'p-to'p bo'lib kirib kela boshlashdi. Tabuk g'azotidan keyin bu narsa yanada yaqqolroq ko'zga tashlandi. Shuning uchun shu 2 yil, ya'ni 9-chi va 10-chi hijriy yillar ichida Madinaga to'xtovsiz elchilar va vakillar kelganiga odamlar Allohning diniga to'p-to'p bo'lib kirganlariga guvoh bo'lamiz. Hatto Fath g'azotida, qaysi g'azot bu? Fath g'azot. Fath g'azotida 10 ming kishini tashkil etgan islom qo'shini oradan 1 yil o'tmay Tabuk g'azotida 30 ming kishiga yetdi. Hajjatul Vadoga kelib esa yana 1 yildan so'ng musulmonlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atroflarida takbir, hamd va tasbihlar bilan ufqlarni to'ldirib va yer va osmonni larzaga keltirib mavj urib turgan 100 ming kishilik yoki 144 ming kishilik ulkan ummonga aylanishiga guvoh bo'lish mumkin. 1 yil mobaynida Tabukdan so'ng Hajjatul Vadoga borganlar haqida gapiramiz. 140 mingga borishgan sahobiylar. tafakkur qilyapsizlarmi? Ana shu Allohning yo'lidagi jihod va u kishining urushlarining oqibati deyaptilar. Siz va bizlarga kofirlar chiqib, Muhammad sallallohu alayhi vasallam urush bilan, qilich bilan olgan, jang bilan olgan degan, ya'ni quruq tuhmatlar, bo'xtonlarni qilishsa, bizlar aytamizki, yo'q. Bu 2 yil mobaynida bunaqa darajada aylanish u faqat qilish bilan qila olmaydi. Umuman 9 yil mobaynida qarang, nimalar bo'ldi? Ajib bu, Allohning mo'jizasi bu. Ana endi to'p-to'p bo'lib kelgan elchilar haqida biroz detaliga kiramiz. Kimlar kelishdi? G'azotshunoslar 70 dan ortiq qabila va yurtlardan elchilar kelganini sanaydilar. Ya'ni alohida bir siyratda g'azotshunoslar, olimlar faqat g'azot bilan ishlaydi. O'shalardan biri, hozir nomi ismi kelmayapti, bir kitob qilganlar, 280 betdan tashkil topgan kitob, faqat elchilarning kelishi, 70 tadan ortiq elchilarning kelishi va ularda bo'lgan dialoglar, voqealarni ana shu faqat alohida elchilarning kelishi degan kitob chiqarganlar. Endi bu juda ham ko'p, bu juda chuqur siyrat darslarida o'tiladi bu narsa. Siz va bizlarda unchalik kerak emas. 70 ta emas, bir 4 ta 5 ta haqida gaplashamiz. Undan manfaatlar olamiz, chunki ularning nomlari, qabilalari u arablarga yo o'sha arabshunoslarga, g'azotshunoslarga loyiq bo'lgan fan. Shuning uchun bir 4 tasi bilan kifoyalanamiz inshaalloh. Birinchisi Abdul Qays elchilari. Endi buni bilishimiz kerak, ba'zida mana bu yerdagi elchilar desam, qabilalar deganda, masalan, vakillar keldi fathdan keyin yo fathdan oldin bo'lishi ham mumkin. Masalan, yilini aytamiz, oxirida endi siratni oxirida elchilar deb qo'yilganda mavzu. Buni oldindan bo'lishi mumkin. Aytib o'tamiz. Abdul Qays elchilari. Ushbu qabiladan 2 bor vakillar kelgan. Birinchisi hijratning 5-yilida yoki undan ham ilgariroq bo'lgan edi. Ushbu qabiladan Munqiz ibn Hayyon degan kishi tijorat bilan Madinaga keladi. Ya'ni asl maqsadi shunchaki tijorat bo'lgan bu kishini islomni o'rganib, bilib, tushunib, o'sha yerda islomni qabul qiladi. Musulmon bo'ladi. So'ng qavmiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning maktublarini olib qaytadi. Qavmi ham musulmon bo'lib 9-chi hijriy yilda yaqin, ya'ni Madinaga 13 yo 14 kishi bo'lib u zot sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga vakil bo'lib keldilar. Mana o'sha Abul Qaysdan Munqiz ibn Hayyon degan kishining sababi bilan qabilasi islomni qabul qilib qaytib kelishdi. Ya'ni bay'at qilish uchun qabul kelishdi. Ibn Ishoq rahimahulloh rivoyat qilgan rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashorat berib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kun minbarda turib sahobiylarga aytayaptilar minbardanki, yaqin kunlarda sizlarga sharqiy viloyat tomonidan musulmon kishilarning eng afzallari kelishadi dedilar. Endi bu birinchidan bashorat ham mo'jiza edi. Masalan, yaqin kunlarda deganda yaqin kunlarda bo'lgan bu narsa va musulmonlarning eng afzali qayerdan? Sharqiy tomondan deyaptilar. Ular Bahrayn tomonidan kelishgan. Hozirda ham Bahraynni bilasizlar. O'sha payt faqat bir nima bo'lmagan, Bahrayn kattaroq joyni Bahrayn deyishgan. O'sha tomondan eng birinchi musulmonlar endi kelishadi deyaptilar. Bir kun, 2 kun, 3 kun o'tgandan so'ng Hazrat Umar radhiyallohu anhu bozorda bozor qilib, savdo qilib yurganlarida bir delegatsiyani ko'radilar. Bir toifa odamlar, kiyinishlari ham, nimalari ham boshqacharoq, ya'ni Bahrayn tomondan kelishgan. Ularni ko'rib qolib so'rashganki, siz qayerlardan, kimsizlar? Ular aytishgan, bizlar shu ist, ya'ni sharqiy tomondan kelgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan urush, ya'ni nima qilmoqchimiz, uchrashmoqchimiz deganda Umar ibn Xattob bo'yinagi hadisni ularga rivoyat qilib xushxabar beryaptilar. Suyunchi, bir 2-3 kun oldin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizlar haqqingizda gapirdilar va sizlarni eng yaxshi musulmonlar dedilar deb xushxabar berdilar. Ular barchalari xursand bo'lishdi-da u zot sallallohu alayhi vasallam tomon chopib borishdi. Barchalari u kishini ko'raylik deb. Endi bir necha yil oldin musulmon bo'lgan, birinchi marta ko'rishga kelyaptilar Rasulullohni. Ammo ular ichida Al-Ashaj Abdul Qays ibn Munzir Asri degan kishi, Al-Ashaj Abdul Qays ibn Munzir Al-Asri shoshilmasdan orqada turib, alohida bir g'usl qilib, atirlarni sepib, chiroyli kiyimlarni kiyib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomon viqor bilan kela boshladi. Bir o'zi, hamma chopib borgan 13 kishi bir o'zlari kelyaptilar. Keyin kelib, ular bilan dialog bo'ldi, Rasul sollallohu alayhi vasallam o'tirdilar, gaplashdilar. Ana shu yerda mashhur hadis, muttafaqun alayh hadis, u kishi ashajini ko'rib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Inna fika haslatayn yuhibbuhuma Alloh. Inna fika sanda fika sanda ikkita xislat bor, yuhibbuhuma Alloh. Uni Alloh taolo yaxshi ko'radi. O'sha ikkita xislatni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Boshqa rivoyatda yuhibbuhuma Alloh va rasuluh degan. Allohu rasuli yaxshi ko'radi. Qaysi xislat? Hamma kutib turibdi. Nima xislat deganda al-hilmu wal anat dedilar. Halimlik va og'ir bosiqlik bor dedilar Ashajga. Endi mashhur hadis shu yerdan olingan, asli shu yerdan bo'lgan. Nima degani bu? Inna fika khoslatayn, ikkita xislat borki senga, biri halimlik va og'irlik, bosiqlik. Halim birinchisi o'zini kontrol qila bilish degani. Allohu rasuli yaxshi ko'radigan sifatlardan ekan. O'zini masalan bosiqlik bilan Rasululloh keldi, ha, chopib bormadilar-da, o'zlarini qarab, tarab, masalan, atirlarini sepib, chiroyli kiyinib, bir shu narsa qildilar, o'shandan sezyaptilarki, senda o'sha xislat bor. Wal anat nima degani? Bu ham, ya'ni sinonimga o'xshaydi. Shoshqaloqlik qilmasdan amal qilish. Bir narsaga agar sizga nima beriladi, mana shu ishni qiling, qilmang desa, birdaniga ba'zilar yopishadi-da. Shunga shoshqaloqlik qilmasdan og'irlik, bosiqlik bilan amal qilish bor. Deganlarida u zot Al-Ashaj Abdul Qays so'radi. Bu ikki sifatni menga Alloh taolo berganmi yo men ularga o'zim erishganmanmi deb so'rayaptilar. U ham qarang, ilmli kishi, aqli ishlaydigan kishi. Qay yaxshi, alhamdulillah, lekin qanday bu savolni qarang. Alloh fitrat bilan berganmi yo men shunga erishganmanmi? Deganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam senga Alloh ularni bergan dedilar. Ya'ni Alloh tomonidan senga alohida tuhfa bu. Alloh har kimga bermaydigan ish bu. Shunda Al-Ashaj alhamdulillah menga bu yaxshiliklarni bergan Allohga hamdlar bo'lsin dedi deyaptilar. Imom Buxoriy va Muslimda kelgan muttafaqun alayh hadis. Bu hadisdan aqidaviy masala chiqib ketadi. Ya'ni odamning axloqi unga beriladimi yo axloqga yetishiladimi degan masala bor. Bu haqida axloq darslarimizda, go'zal xulqlar darslarimizning birinchisida adashmasam gapirganmizlar. Imom Termiziyda kelgan hadis bor. Sanada haqida zaifroq, zaif nimasi bor, eshitishingiz mumkin, batafsil gapirganmizlar. Ana shu, agar biron kishi senga tog' joydan jildi desa ishongin, lekin biron kishining axloqi o'zgarildi, o'zgartirildi desa ishonmagin degan hadis bor. Eshitganmisizlar? Eshitmaganmisizlar? Shunga o'xshagan hadis bor. Endi matni esimda yo'q, mazmuni shunaqa edi. Shu hadisni sanadini ulamolar zaif degan va nafaqat zaif va ma'nosi ham munkar degan. Ya'ni bu yaxshilik, axloqqa chorlashni oldini kesish bo'ladi bu, agar shunday deyilsa agar. Bo'ldi, menda shunaqa yomon axloq bor ekan, Alloh bergani, endi nima qilamiz? So'kinib yuraman, urib yuraman odamlarni degan xayol kelishi mumkin. Shuning uchun ulamolar aytishganki, bu munkar hadis bu, zaif sanada ham. Illo odam o'zining axloqi ustida ishlashi mumkin, o'zini almashtirishi mumkin. Masalan, tarixda ko'p Umar ibn Xattobdek, mana o'tgan dars kecha aytdim-ku, Fudayl ibn Iyoz haqida gapirdim-ku. Qaroqchi, o'g'ri, bir muttaham, zinokor odam alloma bo'lib ketganlar, ulamo, Harunur Rashiddek xalifalarni yig'latganlar. Harunur Rashid Fudayl ibn Iyoz kelyapti desalar, agar qo'rqib ketganlar. Harunur Rashiddek zot. Xullas, ana shu bu yerdagi hadisdan maqsad, to'g'ri, ba'zilarga Alloh taolo beradi, ba'zilar kamtarin, kam nima deydi, kam gapiradigan, axloqi boshqacharoq, yaxshiroq. Lekin ba'zilar shunga erishadi. Ikkinchi bor ularning vakillari boshqa elchilar kelayotgan yilda kelishdi. Bunda ularning soni 40 nafarni tashkil qildi. Ichlarida Jorud Abdari, Alo al-Abdari ham bo'lib, u avval nasroniy dinida edi, so'ng islomni qabul qilib, islomi juda go'zal bo'lgan edi, deyaptilar. Har biri tarixi bor bularni. Nima bo'lgan, qanday qabul qilgan, endi bular shunchaki bir ixchamlashgan. Xo'sh, ikkinchisi Daus elchilari. Mana bu qiziqarli, sizlar bundan oldin ham eshitgan, hozir buni link qilamiz bir-biriga, qarang. Bu qabila elchilari 7-yilning boshlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xaybarda ekanliklarida kelishgan edi. Biz yuqorida Tufayl ibn Amr ad-Dausining musulmon bo'lgani haqida aytib o'tgandik. Daus bu Yamanda, Yamandagi Daus bu. Yamanda bo'lgan, u zot kelib islomni qabul qilgan, shunda ularning musulmon bo'lishlaridan umidi uzilib, ya'ni nima bo'ldi? Islomni qabul qilib qaytib o'zining Dausiga, ya'ni o'sha qabilasiga borib da'vat qilganlaridan so'ng uni hech kim eshitmagan. Uni hamma inkor qilgan. Shunda ularning musulmon bo'lishlaridan umidi uzilib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam huzuriga kelib, qavmini duoibat qilishlarini so'ragan edi. Duoibat qiling, shular tagu bilan yo'qolib ketsin deganida, u zot sallallohu alayhi vasallam ey Parvardigor, Dausni o'zing hidoyat qilgin deb duo qilgan edilar. Ya'ni hidoyat tilab duo qilgan edilar. Shundan so'ng ular islomni qabul qilishdi va Tufayl 7-yilning boshlarida qavmidan 70-80 xonadonni boshlab o'sha paytda Xaybarda bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib qo'shildi. Xaybar jangi bo'layotgan paytda kelib qo'shildi. O'sha bilan birga Xaybar jangida yana kim bir mashhur kishi ham ular bilan Yamandan kelgan edi. Kimni esida? Abu Hurayra, mashallah. Ana shu kishi ham Dausiy aslida. Daus qabilasidan, Yamandan bo'lgan Abu Hurayra ismlari emas. Kim biladi ismlarini? Yo'q. O kunyalari Abu Hurayra mushukchaning otasi degan kunyalari. Lekin asl ismlari bor. Abdu Shams degan ismlari bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni nimaga o'rganganlar? Abdurrahmanga. Yo'q, Abdurrahman. Abdurrahmanga o'rganganlar. Abdurrahman degan nomlari bo'lgan, lekin Abu Hurayra kunyalari endi, laqablari. Arablarda shunaqa bir nimalar bo'lgan. Abu Bakr masalan, Abu Hurayra. Bu bizda tarjimasi g'alati chiqadi. Masalan, mushukchalarning otasi yo tuyaning otasi Abu Bakr desa, kichkina tuyaning otasi deganida masalan. Nima degani bu? Desa, o'sha payt yaxshilikka bir nimasi bo'lganda buni, yaxshilikka burish kunya shunaqa. Ana endi qarang. Tufaylni qilgan da'vati sabab, uning sabri sabab, masalan, ko'p ishlar qildi u da'vat qilish uchun, keldi, duo so'radi. O'shalar ichidan, qabilasi ichidan Abu Hurayra chiqdilar. Muhaddislarning ustozi, shayxi, eng katta olim hadis rivoyat qilishda u kishiga teng keladigani yo'q. Hatto Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali hammalari chetda qolib kelganlar. Abu Hurayradek zot 2 yil mobaynida, mana 9-yil hijratdan oldin bir 7-yil taqriban, 7-yilning oxirida 2 yildan sal ko'proq mobaynida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir necha ming deyishadi ulamolar, endi 5000, 6000 ga yaqin hadis rivoyat qilganlar. U kishiga teng keladigani yo'q. Abu Bakr masalan birga katta bo'lgan, birinchi islomni qabul qilgan. Taqriban 500 ta hadis rivoyat qilganlar. 500 ta. Subhanalloh. Ana endi shu Abu Hurayraning har bir hadis rivoyat qilgani ajri, yaxshiligi Tufaylga borib yetadi. Alloh taolo ko'paytiradi. Bittasi Abu Hurayraga, bittasi Tufayliga. Tafakkur qilyapsizlarmi? Shuning uchun bir yaxshilikni ulamolar aytayaptilar, haqir sanamang. Bir da'vat, yaxshilik, bir konfet, halvo, bir yoshlarga bir da'vat nasihat qildingiz. Bu kim biladi endi nima qiladi demang. Ekinni eking. Shu donni eking, uni hosilidan g'am yemang. Alloh taolo shunaqa qilib beradiki, xayolingizda kelmaydigan narsalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun yaxshiliklarni haqir sanamanglar. Shunday qilib Abu Hurayra ham o'sha yerdan kelib mana shu mashhur muhaddis bo'lib ketdilar. Uchinchisi Farva ibn Amr al-Juzomiyning elchisi. Farva Rum qo'shinidagi arab qo'mondonlaridan biri va rumliklarning arab yerlaridagi valisi edi. Ma'on va uning atrofidagi Shom yerlari unga qarashli edi. U 8-hijriyda musulmonlarning Mu'ta jangidan ko'rsatgan matonat, jasorat va sadoqatlarini ko'rgach, bundan ta'sirlanib islomni qabul qildi. Nasroniy bo'lgan, umuman Yevropadan, Shomdan. Musulmonlar Mu'ta g'azovatda eslaringizdami, necha kishi bilan ushlagan edi? 3000 ga necha ming qarshi? 200 000 qarshi. Aql bovar qilmaydigan sanoq. 3000 bilan 200 000. Buni ko'rib, ana shu yerda bir kishi Farva iymon keltirgan, o'sha bilinmaydi, hech kim ko'rmagan sahoba o'sha kishi. Iymon keltirib, islomni qabul qilgan o'sha paytdan. O'zining musulmon bo'lganini bildirib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga elchi yubordi. U zotga hadiya qilib, bir oq xachir ham yubordi. Rumliklar uning musulmon bo'lganidan xabar topishgach, uni hibsga olishdi. Ya'ni terroristlarga qo'shildi, radikal bo'lib ketdi, faloniy pistoniy bo'lib ketdi degan mediaga chiqarishdi-da Yevropa uni o'sha vatanidan deportatsiya qilib Rumga olib kelib, unga bir jazo berilyapti sudda. So'ng islomdan qaytish yoki o'limni tanlash ixtiyorini berishdi. U o'limni ixtiyor etdi. Shundan so'ng uni Falastindagi Afro deb nomlanuvchi joyda boshini tanadan judo qilishib, jasadini osishdi, deyaptilar. Zadul Ma'ad kitobidan keltirilgan. Qarang, ya'ni o'sha qabiladan kelgan shaxslar ana shu tarixni aytib, nima bo'lganligini Yevropada shunaqa sodir bo'ldi, bir jangni ko'rib, bir kishi islomni qabul qilib, bir kishi emas, bir amir qatl bo'lib, shahid bo'lib ketdi, deyilgan. Bali elchilari. Ular 9-hijriyning Rabiul avvalida kelib, islomni qabul qilib, Madinada 3 kun turdilar. Boshliqlari Abu Zubayb mehmon navozlik qilishdi. Ya'ni mehmon navozlik qilishda ajr bo'lish bo'lmasligi haqida savol so'radi. Bu yerda fiqhiy masalalar chiqib ketadi o'sha elchilar tomonidan. Ba'zi paytda sahobiylar so'rashga undamagan yo aqllari yetmagan so'rash uchun hayo qilganlari sabab ba'zi elchilar yo arabiylar, badaviylar kelib so'rashgan. Shu savoldan so'ng ko'p fiqhiy masalalar chiqib ketgan. O'shalardan biri shuki bu yerda masalan mehmondorchilik qilishda ajr bo'lishi uchun savol fiqhiy masala so'rayapti. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ha, xoh boyga, xoh kambag'alga qilgan har bir yaxshiliging sadaqadir dedilar. Masalan mehmondorchilikka boy keldi. Unga boshqacha qilish kerak emas. Kambag'al keldi, unga o'zgacha qilish ham kerak emas. Endi albatta bor-boricha yo'q holicha yo'q. Lekin boy bo'ladimi, kambag'al bo'ladimi, ehson qildingmi, o'sha yaxshilik qildingmi, sadaqadir deyaptilar. Mehmondorchilik sadaqa. Keyin yana chuqurroq qilib mehmondorchilik vaqti haqida so'radi. Necha kun mehmondorchilik, yana vojib, sunnat, mustahab. O'zi sollallohu alayhi vasallam 3 kun dedilar. 3 kun mehmondorchilik qilish sening bo'yningda. 3 kundan keyin yana qilish mumkin, u yana qo'shimcha sadaqa bo'ladi. Vojib emas, qo'shimcha o'zlaringizdan xohlagan nima bilan. Yana savol so'radi. Adashib qolgan qo'y haqida. Mabodo biron qo'yni ko'rsam u yo'lda adashib qolsa, adashib qolgan bo'lsa, shuni nima qilay, olaymi, qo'yaymi degan savol. Luqata degan fiqhda bir qoida bor. Luqata adashgan yo yo'qotgan narsalarni fiqhi ana shu hadisdan olinadi. Ko'pchilik hujjat keltiradi-yu, muttafaqun alayhi hadis bu. Buxoriy Muslimda kelgan hadis ana shu yerda bo'lgan. Ana shu elchilar tomonidan bo'lgan. Unda, ya'ni qo'y haqida so'raganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, u yo senga, yo birodaringa, yo bo'riga dedilar. Tushunib bo'lyaptimi? Uchovlaringizdan biriga. Adashgan tuya haqida so'ragan edi. Xuddi shunaqa tuya bo'lsa-chi? Sening u bilan nima ishing bor? Suvi o'zi bilan bo'lsa, dedilar. Ya'ni uni suvi o'zi bilan 40 kun, ba'zilari tuyalar haqida gapirgan biz mo'jizalar haqida 4 oygacha suvsiz, taomsiz yuradiganlari bor ekan sahroda. u alohida bir xoslari bor, katta nimalari 4 oygacha. Ishing bo'lmasin u bilan. Suvi o'zi bilan bo'lsa, qovushi, ya'ni oyog'i o'zi bilan bo'lsa, chanqasa suvga boradi, o't o'larlarni yeydi. To egasi topib olguncha uni tek qo'y dedilar. Qo'y bilan tuya ikkovi ham bir xil, masalan, jonzot, lekin fiqh, ya'ni qoidasi ikki xil bo'lyapti. Shundan ulamolar daryo narsalar olganlar. Fiqhda mana shu bugun xos kirdim. Farqi nimada desa, ulamolar juda ko'p fiqhiy masala olgan ikkovidan. Qo'y haqida 3 kishiniki dedilar. Yo seniki, yo birodarniki, yo bo'riniki. Nima degani? Qo'y zaif jonzot. Juda ham zaif. Agar u xavf ostiga qolsa, masalan, yo'qolib qoldi. Yo'q, hech kim sahroda qoldi. Nima bo'lish? O'lish, yo'qolish, bo'riga yem bo'lish xavfi ehtimoli ko'proq bo'lgani uchun uni yo sen olasan, sen olishga ruxsating bor, deyaptilar. Ol yo'qolgan qo'yni. Yo birodaring oladi, biron kishi yo sendan o'zga, yo bo'ri yeydi. Bo'riga yem bo'ladi. Degani zaif jonzotlar yo'qolsa, qo'y uni ichiga parranda, darranda o'zini saqlolmaydigan sharti bilan. Masalan, vahshiylar bo'lsa boshqacha. Masalan, tuya alohida, hozir tuya haqida gaplashamiz. Parranda, darranda, echki, qo'y, zaiflar bo'lsa, hammasini olishga ruxsat bor. Tanho qolgan bo'lsa shart. Ibnul Qayyim rahimahulloh bu hadisdan yo'qolgan qo'yni olishga ruxsat borligiga, hatto sohibi uni qidirib kelmasa, uni o'ziniki qilib olishga yo o'sha zahoti so'yib yeyishga haqli. Faqat o'sha paytdagi miqdorini aniqlab olish sharti bilan, deyaptilar. Masalan, qo'y taqriban nech pul turardi? Masalan, $300 turadi o'sha qo'y. Bo'ldi, $300ligini bildi, aniqladi-da, o'sha zahoti so'yib yeyishga haqli. Harom o'lmasligi uchun, masalan, jonni ana chiqay, mana chiqay deb turgan bo'lishi mumkin. Haqli. Uni sotib mulkini saqlab qo'yishga ham haqlidir. Masalan, sotdi-da mulkni saqlab qo'ydi 1 yil. Ulamolar ittifoq qilishgan narsa shuki, agar mabodo egasi kelib, uni yeyishidan oldin qo'yini talab qilsa, uni qaytarib berishi shart. Qo'yni ushlab oldida, ana yeyman, mana yeyman deb turdi. Sohibi keldida, "Yo, bu meniki" dedi va uni nimalarni aytdi. Qanaqa quloqqa, qanaqa tuyoqqa, qanaqa masalan, uni bilish kerak. Shartlaridan biri shuki, yo'qotgan narsani bilish kerak. Miqdorini va o'sha shaklini. Chunki unga aytadi. Agar kelib qolsa berish kerak. Bu luqata haqida ko'p fiqhiy masalalar. Masalan, tarvuz bo'lsa-chi, qovun topib olsam-chi, ovqatlar, taomlar achiy degan masalan, bir kun, ikki kun, uch kun nima bo'lmasa, agar nima qilinadi desa, shunda ham ruxsat bor, yeyishga, olishga ruxsat bor. Lekin aniq miqdorlik bor, masalan, pul, dollar, tillo, masalan, iPhone, biron narsa aniq miqdori, uni olib qolinadi-da, 1 yil sharti bor uni ham olishga. O'zi omonatiga xiyonat qilmaydigan, o'ziga ishongan kishilar o'sha summalarni olib, aniqlab ishlatishi mumkin qaytib berish sharti bilan. Yo olib qoladi, 1 yil hammaga e'lon qiladi, 1 yildan so'ng hech kim kelmasa, uniki bo'ladi. Sharti shuki, agar mabodo qaytib kelsa, egasiga qaytaradi. Ana endi Saqif elchilari kelishdi. Saqif. Qayerdan edi bular? Toifdagilar. Yaxshi. Ular 9-chi hijriyning Ramazon oyida elchi bo'lib kelishdi. Ularning islomni qabul qilishlari quyidagicha bo'lgandi, deb bir qiziqarli rivoyatni siz bizlarga rivoyat qilib beraptilar. Boshliqlari Urva ibn Mas'ud al-Thaqafi. Urva ibn Mas'ud al-Thaqafi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 8-chi hijriyning Zulqa'dasida Toif g'azotidan qaytib kelib, hali Madinaga yetib kelmaslaridan u zot huzuriga kelgan va islomni qabul qilib, qavmiga qaytib borib, ularni ham islomga da'vat qilgandi. Ana shu kishi birinchi rivoyatni aytgan edim-ku, shu kishi bilan bo'lgan. U qavmining sayyidi va rahbari. Ular uchun eng suyumli kishilardan bo'lgani uchun qavmi unga itoat qilishini umid qilgan edi. Esingizdami? Yo'q, qavmimga 100% ishoning. Nima desam shuni qiladi ular. Deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shoshma, o'zingni bos, og'irlik bilan, islom yengillik bilan dedilar. Yo'q, yo'q dedi-da ketdi. o'sha yerda qavmini da'vat qilib, tepada azon aytib, namoz o'qiyotganlarida qavmi to'rt tomonidan tirlar, nayzalar, kamonlar bilan uni o'ldirib, o'sha tepadan yiqilib shahid bo'ldi o'sha yerda. Vafot etdi. Uni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam eshitganlaridan so'ng uning misoli xuddi sohibu yasin misolli kabidir degan edilar. Kimlar u sohibu yasin? Dan keyin rajul chopib kelgan edi, esingizdami? Uchta payg'ambarlarni Alloh taolo yubordi-yubordida xalq tan olmaganda bir rajulni Madinadan rajulni yubordi. U ya'ni chopib kelib, "Ey qavmim, Yosin surasining tafsirida gapirganmizlar. Qiziqqanlar bo'lsa eshitishi mumkin. Yosin deb nima qilsalaringiz chiqadi." O'sha yerda uni shahid qilishadi. Ya'ni o'sha rajulni ma'lum emas, kim, nima ismi ham ma'lum emas, o'sha kishini shahid qilishadi islomga da'vat qilgani uchun. Buning misoli sohibi Yosinning misoli kabidir deb uning haqiga duo qilgan edilar. O'tib ketdi shahid bo'lib. Oradan bir necha oy o'tib, ular o'zaro maslahatga yig'ilishdi. Ya'ni Toif qabilasining Saqaf qabilasi kelishdi-da aytdiki, bu islom kuchayib ketyapti. Buni islomni agar qabul qilmasak, zohiran bo'lsa ham, bu juda qattiq bo'ladi. Bizlar oxirimiz voy bo'ladi, dedi-da Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bay'at bergan qabilalarga bas kela olmasliklariga ko'zlari yetgach, Uzot sallallohu alayhi vasallam huzurlariga elchi yuborishga qaror qilishdi. Bu ishni Abduyolil ibn Amrga topshirmoqchi bo'lishganida u ko'nmadi. Mening ham ahvolim bo'yinagi birodarimning ahvoliga o'xshab qolishini xohlamayman deb qo'rqdi. Chunki bular qanaqadir nima deydi? Tomi ketganroq, islomni qabul qilganini o'ldirishadi deb qo'rqdi. Qaytib kelganidan so'ng uning boshiga ham urvaning kunini solishlaridan qo'rqib, yonimga hamrohlar qo'shib bersalaring shundagina borishim mumkin dedi. O'sha atrofdagi qabilalardan 2 kishini qo'shib bersang bemalol. Ular unga ittifoqdoshlardan 2 kishini va Banu Malikdan 3 kishini qo'shib berishdi. Jami 6 kishi bo'lib yo'lga otlanishdi. Oralarida Usmon ibn Abil al-As al-Thaqafi ham bor bo'lib, u ular ichida eng yoshi edi. Madinaga kelishgach, endi Toif bilasizlar, Toifda nima bo'lgan edi? Eslaringizdami? Rahmat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni toshbo'yron qilgan qabila. Eng og'ir kunlarini boshlaridan o'tganlar o'sha Toifda. Oisha radhiyallohu anha so'raganlarida, eslaringizdami, qaysi eng og'iri, Uhuddami? Uhuddan ko'ra og'irroq kun bo'lganmisiz degan, "Yo'q, yo'q" degan. Toifda eng og'iri bo'lgan edi degan edilar. Haqiqatan og'ir bo'lgan edi. Eshitishlaringiz mumkin. Bu haqida gapirganmizlar. Endi o'sha yerdan kelyaptilar. Delegatsiya kelyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ularni juda ham chiroyli qabul qilib oldilar. Nafaqat qabul qilib oldilar, balki Madinaga kelishgach O'zot sallallohu alayhi vasallam ularga Qur'on eshitishlari va odamlarning namoz o'qishlarini ko'rishlari uchun masjid chetida bir chodir tiktirib berdilar. Ular shu yerda turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bot-bot ko'rishib turdilar. O'zot ularni islomga da'vat qilardilar. Boshliqlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan o'zlari uchun bir sulh bitimi yozib berishlarini talab qildi. Ana endi bu sulhga diqqat qiling. Bu juda qiziqarli bo'lgan. Sulh bitilyapti. Endi bir kishi yozyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytayaptilar. Ular u zot aytishlaridan oldin o'sha 4-5 kishi endi bundayrog'i, endi hammasi ham islomni qabul qilmaganda endi islom nomiga shunday kelyaptilarki, qo'rquvdan kelgan bular. Ko'pi aytayaptilarki, "Yo Rasululloh, bizlar eshitdik, shu islomda zino harom ekan, shu zinoga bizga ruxsat berib sulh qilaylik" deyishdi. Tafakkur qilyapsizlarmi? Ular uchun zino iloji yo'q endi. Ular safar qilishadi, boshqa joyga borishadi, ayollari yo'q, oddiy holat bo'lgan. "Mayli, sulh qilamiz, faqat shu zinoga ruxsat bering" deyishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunga izn yo'q dedilar. Islom, ya'ni mukammal dini, bu izno harom. Keyin endi sulhni boshlaylik deganlarida ular yana turib, "Yo Rasululloh, mayli, hay zino mayli harom qilindi, shu mast qiluvchi ichimliklarga ruxsat bering" deyishdi. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'q, xamr harom dedilar. Mumkin emas. Bu hammasi islomga, ya'ni ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffa. Ey iymon keltirganlar, silmga, islom diniga to'laligicha kiringlar degan Alloh taolo. Bu mumkin emas deganlarida ular detallariga kirib ketishdi. Hay, xurmo bilan qilinganichi? Yo'q. Uzun bilan qilinganichi? Yo'q. Masalan, falonchi bilan qilinganichi? Yo'q. Hozir bizda masalan viskichi, pivochi deydi-yu, har xil nomlari bor-ku. Chunki Toifda nima ko'p o'sadi? Uzum. Uzumlarning eng koni Toifda edi. Ular shu vino ekspertlari edi-da. Biz vinolarni biladigan arablar ichida endi bo'ladi-yu har toifa, har qabila, masalan, mahalla, masalan, zargarlar, zargaron zargarlikni gezni keltiradi. U yoqda yashaydiganlar vino bilan, faloncha piva bilan biladi-yu har kim. Shunaqalardan edi. Hammasini nomgir qildi, hammasini bira to'la qilib harom dedilar. Kullu muskirin xamr. Ya'ni har bir mas qilguvchi xamr va kullu xamrin harom, ya'ni har bir xamr harom dedilar. O'sha hadislar keldi shu yerda. Xo'p, deyishdi, qay bu ham bo'lmadi endi. Bo'lmasa shu bizlar eshitdikki, sudxo'rlik ham harom ekan. Shuni hech bo'lmasa halol qilib bering, deyishdi. Ribo, ularni puli ham ribo bilan degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'q dedilar. Bu ham harom, islomda bunaqa bo'lmaydi. Ya'ni eng haromlarning kattalaridan bu. Shundan so'ng endi sulh hali boshlangani yo'q, endi harom harom deb bo'layapti-da. Oxirida qay bularni qabul qildik-u, shu bizlar o'zlarimiz sig'inadigan butimiz bor-u, Lot degan. Shundan tashqari qolgan narsani sulh qilaylik, shu but qolsin, Lot. Shunga sig'inaveraylik, deyishdi. Subhanalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam asl islomni kelishi ham o'sha butlarni barbod qilish u. La ilaha illalloh. Yo'q dedilar. Bu bo'lmaydi dedilar. But u Lotmi u farqi? Endi o'sha paytda Lot desa eng katta butlardan biri Toifda. Eng ashaddiylaridan biri Toifda bo'lgan Lot. Yo'q dedilar. Harom, mumkin emas u. Buni psixologiyani qarangda, odamlarning psixologiyasi, aqidasi 4-o'rinda kelyapti. Birinchi shahvatdan boshladi. Zinoga ruxsat bering. Ko'rasizmi? Keyin ichimlikka ruxsat bering. Keyin ribo, finans, keyin din. 4-chi din shu hay iloj qilib, shu iloj bo'lsa agar, deyapti. Hammasini yo'q dedilar, harom. U bilan kifoyalanmasdan bizlar eshitdik dedi, ular islomda shu 5 mahal namoz bor ekan. Shu namoz nechi bo'lsa bizdan xoli qiling namoz o'qishdan. U zot xosalam yo'q dedilar. Qanday bu din? Agar namozsiz din, din emas dedilar. Hadislar ko'p, bu mashhur hadislar kelgan shundan. Din agar namozsiz bo'lsa u din emas dedilar. Hammasini qat'an rad ettilar. So'ng sulhni yozdirdilar. Shundan so'ng ular o'zaro maslahatlashib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'yin sunish va taslim bo'lishdan o'zga chora yo'qligini ko'rishgach, islomni qabul qilishdi. A bo'ldi endi, boshqa chora qolmadi endi, qani musulmon bo'lsak bo'pmiz endi, dedi-da islomni qabul qildi. Ichidan ikkita eng yaxshilari borlik. Biroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Lotni buzishni ularga topshirmasliklarini, Saqif uni hech qachon o'z qili bilan vayron qilmasliklarini shart qilishdi. Mayli endi Lotni buzadigan bo'lsangiz buzing, lekin bizga bermang bu narsani. O'zimiz buzmaylik. Chunki ular jindiroq u, o'ldirib tashlashi mumkin va o'zlari qilmaydi bu narsani. Tarixda bizlar bilamiz, xalqimizni qilmaydi, deyishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning bu talablarini qabul qilib, qo'llariga xat qilib berdilar. Ularga Usmon ibn Abil al-Asni as-Saqafini amir qilib tayinladilar. Chunki uning islomini o'rganishiga, uning islomni o'rganishiga din va Qur'on ta'limiga qattiq rag'bati borligini ko'rdilar. Sababi elchilar har kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga borishar. Usmon ibn Abil al-Asni yuklari oldiga qoldirib ketishardi. Qaytib kelib, kun qizig'ida uxlab yotishar. Usmon esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga borib, Qur'on o'rganar va din haqida savollar so'rardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dam olayotgan bo'lsalar, Abu Bakr oldiga borib, undan din o'rganar edi, deyaptilar. Ya'ni ichlarida bir olim bo'lgan. har bir jamoat jamiyatda ham shunaqalari bo'ladi va ular ma'lum bo'ladi. Shunaqa ishchilar alohida, ya'ni ajraladi. Dinga moyilligi, Qur'onga muhabbati, masalan yaxshilikka shoshilishi, shunaqa insonlar ajraladi va liderlarning amali shuki, qilishi kerak bo'lgan narsa shuki, o'shalarga poddershka deydi-yu, ya'ni yordam, quvvatlash, yordam qilish va ularni ko'tarish. Usmon ibn Abi al-As Saqifga ko'p yaxshiligi singan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin ayrim qabilalar murtadlikka yuz tutgan kunlari Saqif ham murtadlikni ixtiyor etmoqchi bo'lganida Usmon ibn Abi al-As ularga: "Ey Saqif jamoasi, islomni oxirgilaridan bo'lib qabul qilgan edingiz, endi birinchilaridan bo'lib undan murtad bo'lib chiqib ketmang" deb xitob qilib, ularga pand nasihatlar qilgan. Shundan so'ng ular murtadlikdan tiyilib, islomda mahkam turib qolishgan edi deb alohida Usmon haqida gapiryaptilar. Ya'ni keyinchalik hali ko'rasizlar, voqealar bo'lgan Usmon shu yerga sabab bo'lgan ularni islomiga. Ana endi elchilar Saqif huzuriga qaytib kelishgach, dab durustdan ularga haqiqatni aytishga jur'at qilmadilar. Chunki biladilar ular jinroq. Urush va jang xavfidan so'zlab, o'zlarini g'am-g'ussali ko'rsatib, qarang, hozir urush, ularda musulmonlar dunyoda birinchi bo'lib ketyapti, falomiston, ular yuz minglab ana shuna qo'rquv bilan olib kelib, keyin g'am-g'ussalarini ko'rsatib, juda g'amgin bo'lib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ulardan zinokorlik, sharobxo'rlik, sudxo'rlik va shu kabi yomon ishlarni tark qilishini talab qilganlarini, aks holda jang qilmoqchi ekanliklarini aytdilar. Ya'ni qo'rqitdilar xalqlarini. Shunday qilmasalaring jang bo'ladi, dedilar. Saqifning johili hamiyati kuzib, ya'ni quzib, qo'zg'ab, to 2-3 kungacha jang qilish fikrida qattiq turdilar. "Ya bunaqa bo'lsa jang ham qilamiz", deyishdi. "Agar zino, aroq, ribodan bizni to'sayotgan bo'lsa, u bilan jang qilamiz", deb turishdi Saqif. So'ngra Alloh ularning qalblariga qo'rquv solib, elchilariga: "Mayli, borib uning tavbalarini, talablarini qabul qilib kelinglar", deyishdi. Ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga borib, bay'at berib, biz tomondan roziligimizni aytinglar dedi. Shundagina elchilar ularga haqiqatni bildirib, o'zlari tuzgan sulh bitimni ko'rsatdilar. Shunday qilib, Saqif qavmi islomni qabul qildi. Ana endi kulminatsion joy deydi-yu, endi cho'qqisi bo'ldi nimani? Butni sindirish kerak. Eng katta but Toifda, o'shini sindirish kerak. Bitta but qolib ketgan. Makkadagi hammasi hal bo'ldi, kattasi Toifda turibdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Xolid ibn Valid boshchiligida bir necha kishilarni Lotni buzib tashlash uchun yubordilar. Ana endi Xolid bir nechta kishilarni olib, Lotni buzishga boryaptilar Toifga qarab. Yo'lda ketayotib, endi har bir sahobiy jamoat jamiyat ichida bo'ladi-yu, bir hazilkash sahobiylardan biri Mug'ira ibn Shu'ba: "Sizlarga bir hazil qilaymi?" dedi. "Bir qiziq qilaymi ishini?" dedi. Xolid ibn Valid: "Ha, qilsang qil", dedi. Abu Sufyon shular ham bor edilar. "Ko'rasizlar, bir planim bor, bir hazil qilamiz", dedilar. Shunda ya'ni Saqifga yaqin borib, o'sha Lot degan butni eshigiga yaqin kelib, qo'llarida boltani olib keldilarda aytdilarki, "Men endi sahobiylarga hozirlarni bir kuldiraman", dedilarda. So'ng cho'kich bilan qo'llarini ko'tarib aytayaptilarki, "Qaranglar, hozir men bu lotni, mana shu nimani, butni o'ldiraman, sindiraman", deb hamma endi xalq kelgan, minglab xalq kelib yotibdi. Turibdi shu yerda, ba'zi ayollar baqiryapti, chaqiryapti, har xil arablarda nima bor u? Qiladi, shunaqa narsalar qilyapti, vahima, hamma dol faryod. Keyin bolg'ani olib, "Bismillah" deb shunday urdilarda taq etib yiqildilar. Hamma kulib, "Voy, mana Lot urdi, ko'rdingmi? Aytmadik-ku, aytgan edik-ku, urdi bu butimiz", baqir chaqir qilib hamma xursand bo'lib yotibdi. Endi u kishi yotibdilar. Endi sahobiylar ham kutib o'tirishibdi. Nima bo'ladi? Nima qilmoqchi endi bu? Hamma yaqin kelib dod faryod qilgandan birdan turdilarda boltalarini olib: "Ey ahmoqlar, ey farosatsizlar, qanday qilib but mana urishi mumkin? Ahmoqmisizlar, jinnimisizlar?" deb so'kina boshladilar ularni. Ya'ni qaranglar, aqllaringiz ishlaydimi? dedilarda kiringlar deb o'sha eshikni sindirib kirib sahobiylardan o'sha tep endi juda katta bo'lgan but shu kallasidan boshlab sindirishni boshladilar barchalari va o'sha butni saqlaydigan har bir joyda o'zi nimasi bor xodimi bor mozorlarni ham xodimlari bo'ladi-yu atir upalar serib nima qilib turib chiroyli qilib turadiganlar shu oyoqlari gullarni qo'rib haqiqiy butlarni haykallarni shunisi turdi-da dediki agar hozir bu oxiriga yetsang dedi oxiriga ursang san ko'rasan o'sha lot seni o'lib haqiqatdan o'ldirib o'ldiradi dedi qo'rqitdi va unga nasihat qildilar ey bu bir but bo'lsa o'zini saqlolmaydigan but haykal bo'lsa deb aqidani o'sha yerda ya'ni targ'ib qildilar ana shunda Mug'ira sakrab o'rnidan turib Alloh sizlarni halok qilsin bu toshit kesakdan qilingan oddiy bir narsa-ku dedi so'ng bir zarb bilan eshikni sindirib uning devori ustiga chiqdi uning ortidan boshqalar ham devor ustiga chiqishdi lotni yer bilan yakson qildilar hatto poydevorigacha qazib uning ostida bo'lgan zeb zinat va liboslarni chiqarib oldilar ana but tagida bir necha yillardan endi bu odamlar keladi tanga tashlaydi pul tashlaydi zeb zinatlarni qo'yadi qanaqadir ahmoqliklar bor-u bizlarda ham har xil pul tashlaydi qog'ozcha tashlaydimi o'zini pajilani deydi har xil narsani tashlab o'sha daraxtlarga bog'lab shu ahmoqlar bo'lgan hozirda ham bo'lyapti hamma narsani olib Xolid o'z guruhi bilan birga haligi zeb zinat va liboslarni olib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga olib kelib oyoqlari ostiga tashladi va bu Baytul Molga kirdi deyaptilar shu bilan Faqif qabilasi Toifdagi Faqif qabilasi islomni qabul qildi lekin nima bo'lgan taqdirda ham zaif bo'lsa ham o'sha iymoni sust bo'lsa ham maqsad islom qaysidir ma'noda kirdi o'sha yerda keyinchalik u yerdan ko'p narsalar chiqqan hozir zaif to'g'ri yo'q bular albatta islomni qabul qilish kerak bo'lmasa qilichdan o'tqazamiz bunaqa demadilar qo'ydilar mayli shu lekin asnovasini olib tashladilar butni olib tashladilar degani o'sha aqida din ularni urf odat hamma narsa borda u yerda shu bitta but ketsa agar butun aqida o'zgaradi xullas ana shunaqa bo'lib elchilardan endi ba'zilarini aytdik hali ko'p qiziqarli voqealar bor kelasi darslarda aytamiz inshaalloh barakallohu fikum subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh
robbim eshiging har dam tinmayin qoqarman har lahzada sendan faqat sendan qo'rqaman ko'zlarim muntazir marhamatingga vaslingga intizor men intizor qoqaman